fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Faly miaraka aminao a amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Ampatsivana iamontsika fa ny fandaharantsika dia iresahana manokana ny hoe ny fanentana ny iray masina izay tonga teto amintsika ny amin'ny hijerena manokana ny tantsoroka ho an'ireo tanora izay miroso amin'ny hoe fanokana tena amin'andriamanitra, ary noresahany io tamin'izy teny amin'ny kolejy masina misile parbe. Isan'izay tantsoroka izay ny fanazavana ny fampianarana fiangonana ny momba n'ity hoe fanekena any amin'ny fiainany relijiozy. Rehefa nitondrantsika teto no hoe io a dia tsy miankina amin'ilay hoe lehibe ny tsy maintsy toavina, fa toavinao ny lehibe noho ny fanekenao ny lalahy mpanorenany fikambanana noho ny fifidiananao an'ilay fanomezam-pahasoavana manokana sy ny aim-panahy iaina ny fikambanana, ary indrindraindrindra ny fanarahana ny fanapa-kevitra izay nomena tao anatin'ny fivirimbeny ny fikambanana. De izany rehetrarehetra izany no entinao a mamaly ny antson'Andriamanitra, mamaly ny antson'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lehibe izay olombelona toanao ihany koa a, manana ny kilemany, manana ny toetra tsarany a, fa eo ny fanidanjalanjana tsy maintsy atao, ary olona tsy maintsy manam-ponoana ihany koa. Hoy tsika tamin'ny farany a ny fahafahana makato na ny manaika an'izay fanirana omenanao. Fa io moa hoe eo ny finoana de eo no hoe fanarandeha an'i Kristy, fa an'le maha-olona tsy mety ny anaiky fotsiny ay zany de mandeha. Fa inona ny tena mahatsara zany an'izay le fifandraisana ny fikambanana ny lehibe sy mpikambana izay a, inona ny tokony atao, inona ny toetra mampietsika tokony iainana ny fikambanana mba hirindra tsara izay hoe fanatanterahana sy fankatoavana ny iraka izay.
Ny ataoko mazava dehibe tsy azo sinsoniavina ny endry mpifandraisany lehibe sy ny mpikambana sirairay ao amin'ny fikambanana, ary tokony ho fantatry ny lehibe sirairay ny mpikambana rehetra. Mazana moa ny atao lehibe mpikambanana na lehibe ny faritra provensiala de manana didy a hamangy ny isaky ny kominote hiresadresaka amin'ny mambra sirairay raha ohatra ilain'izay. Fa inona ny tena ombadika an'izay moa de mba hahafantapatarana momba ny izay hoe fandraisana anjara amin'ny fitoriana ny vaovomahafalina ny hoe fandrafetana ny fiezahana hanohy handrafitra ny fanjakan'Andriamanitra zay akinina amin'n'io fikambanana anankiray na amin'ny faritra anankiray io. Ka amin'izay fotoana izay de ataosika misy ny fotoana sy maisy na hoe tokony hifampiresahana amin'lehibe. Ka ilaina de ilaina ny fampiresahana alohan'ny handraisana fanapaha-kevitra anankiray. Sy misy ataosika eo demokrasia amin'ny fiainan'ny relijiozy hoe manana hevitra tsara de hamondrona mpikambana visivisy andresena lahatra ny lehibe, sy misy an'izay. Fa ny dialogue zany tena hoe anisan'ny antitra terina tokony hatao fampizarana inona ny zava-misy a, ary ny konsil vatika amin'ny faharoa moa de ataosika anisan'ny manantitra zareo hoe ny fanalakalozan-kevitra eo amin'ny lehibe sy ny mpikambana entiny zava-dehibe. Raha mangataka ny hevitry ny relijiozy iray ny lehibe a de tokony zany hoe sy maisy milaza aminy izay mety ho olana na hasarotany zavatra tokony hampahafantarana azy. Ny hasarotany zavatra mety hoe ndresaka mety misy zavatra tsy zakanao amin'ny toetany anankiray, mety hoe sy mahazaka hafanana aho satria misy antiaretina aty, na hoe somary tratra ny asma izaho ka tsy mety amiko amin'ny toerana mando ohatra zay sy maisy hampahafantarana, na miany ko netiny fifandraisana taloha tamin'ny faritra anankiray netiny zavatra sy netinety ohatra de tsy maintsy ampahafantarana ny lehibe a, hahafahany zany handanjalanja araka ny voalazantsika teo hoe hijery eo anatrehan'Andriamanitra hoe aiza tokoa no mety handefasana an'ity mambarana kray ity na hoe inona no asa hampanaovina azy fa na izana izany dia tsy maintsy mipetraka mandrakariva ilay disponibilité voalaza sika omaly ho vonina handray ny fanapaha-kevitry ny lehibe ka io fanakalozakevitra io izany fredelina dia hoe zava-dehibe tena zava-dehibe io ampahalalana ny lehibe mba sy ho diso amin'ny fanapaha-kevitra raisina izy kanefa izy moa ny tompony teny farany a dia vonina handrayn'izay iraka ampanaoviny izany a na mety hoe indraindray zavatra sy nampozinao a no iraka atolotra anao an'izay fotoana izay
ilaina ny fifanakalozakevitra ninoninona zavatra misy a amin'ny olombelona antsika dia ny fifandraisana sy ny fiseraserana no toetra nankiray lehibe nomen'andriamanitra mampiavaka antsika olombelona ka tsara ary tena mampirindra ny asa atao a ny fahaizana mifanakalo hevitra izay aloha ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.